Eta beno, gaurkoan, aizerroten inguruan solastera garamatza gure urrengo gonbidatuak, bakizue, txampiñoiak bezala ugaritu egin direla olako proiektuak eta kezka sortu dute olako proiektuek. Honen inguruan mendi martxak antolatu ditu Haize Berriak dinamika eta honen inguruan solasteko Fermin Ilarregi dugu. Fermin, egunon, zer moduz?
Egunon, primeran. Hemen txegaude, esan duzun bezala, martxa kantolatutak, eta martxa hoien helburua, noski, alde batetik, gure inguruak eta ezagurutu arazi, eta, dituzten baloreak, ezagutarazi esan duzun bezala. Eta, daukagu prestatutak bost mendi martxak, hasiko da lehenbizikoa urrengo igandean, behatzean, eta jarraian, izango dira bost, ekainan zeiak arte. Ekainan zeian bukatuko da Ester Ibarko Ibarrean. Lehenbiziko gauza, esango dut, martxa hauek, Haize Berriak plataforma antolatutako martxa diela. Eta, zer den Haize Berria, kontatuko izut.
Noski.
dela hilabete batzuk, hemen Ester Ibarren, zautu genuen, nola zegoen, makroproiektu bat, bos parke eoliko egin nahi zuten Zazirrelke enpresa egin nahi zula eta behatzi ibarretan kokatuko ziela orduan hoietako bat Ester Ibar zan. Ester Ibarko biztanle batzuk jarri ginen harremanetan eta ziginen asuntua pixka mugitzen eta ingenun plataforma bat a tomar viento Ester Ibar diziri plataforma sortu genun. Eta gu bezala, aipatutako beste zortzi, beste ibarroietan, gauza bera gertatu zen, ezautu bezain pronto, asizien mugimenduak eta bere plataformak eta sortu zituzten. Orduan, Haize Berria da, plataforma guzti hoien batu egiten duna. Haize Berriak elkartzeitu behatzi ibarretako plataformak. Orduan, esan duan bezala, Zazirrek bos parke eoliko egin nahi ditu zonalde hauetan, eta, alde batetik eta noski horrek piztu gintxuna mugitzeko, baina egia da, hori jakinda, nik uste denak hasi gehala pixka bat informazioa lortzen eta ezautzen eta orain transizio energetikoa horren modan dagoela eta pizka gehiago ezautzen. Orduan, noski, muitu geha, gure gainean jarriko dituztelako aizerro eta erraldoi horiek, jaia 200 metrotako altuera daukatela, baino baita ere ikusi duguna izan da zuk lehen aipatu duzun bezala, txampiñoia bezala, Nafarroan, daudela 11 proiektu da, kristona, bai energia eolikoa eta baita ere fotovoltaika. Biak, arkeztu ituzte, ez dakit, esango izut 50 proiektu, eta behar bada motza, gehiodia. Eta orduan, ikusten duguna, proiektu guzti horiek planifikazioi gabe aidiela egiten. Ez nahi dut, noski baiet gu gaudela transizio energetikoaren alde, gu nahi dugula energi berriztagarriak lortu, horren alde gaude. Baina uste dugu hori orain izan dela uholde baldezala, ikusi dela noski, diru ikuspuntutik, ba, dirua datorrela, Europatik, New Generation fondoak eta bideratuko dituzte diru mordo bat horretara, eta noski, enpresak dirua irabazteko daudela, hori ikusi dutela filoia, eta horrexegatik nahi dute bere, bueno, bere kokapena geografikoki lortu, bere bere proiektuak aurrera eramateko. Eta guk ikusten duguna, hau guztia oso garrantzitsua da, etorkizunari begira, eta pentsatzen dugu, gelditu behar gala, planifikatu behar dala, da ikusi behar dala. Zeren ez da, eredua ez da, bueno, orain erregai fosiletik gastatzen dugu guztia, orain gastatuko dugu perspegarritatik. Ez, hori ez da irten bidea, askoz komplexuagoa da. Eta esan dizuan bezala, behar bada dela hilabete batzuk nik ez nun ez da bat ere zautzen gauza hauetatik. Baina, tokatzen zaizunean hazi, aspenza irakurtzen eta informazioa lortzen, eta azkenean, bueno, zientzialariak eta dakitenak gauza hauetak, ados daude, gauza ez dela, ba, bueno, fosiletatik aldendu eta berriztagarrietan sartu. Ez, aldatu behar da, gizarte aldatu behar dugu gure ohitura, eta konsumitu ohitura gutxitu, eta alde neurrian, ba, energia lortu gertuago konsumitzen dien tokitatik, eta gauza ez dela aukendu eta beste berri hau jarri. Baina, esaten duana, dirua dago tartean, enpresan noski nahi dutela diru hori aprobetsatu, eta orduan bere proiektuak aidea zabaltzen, eta bueno, guri eta tokatzen zaiguna kriston proiektu erraldoia da. Zango izut, behatzi baiara hauetan, nahi dituztela jarri 56 aerosorgailua, eta lehen esan dizuan bezala bakotza iaia 200 metro altuera dauka, eta, bueno, batzutan egia da jende gehienei bai ikusten ditugula ze sorgailuak eta esaten dugu, jo, ze dorre, ze tamaina, ba, ze itxusia gelditzen dira paisajean. Baina, nik esango nuke hori baino kalteak garriagoa da justo hori eraikitzeko eta behar duten plataformak, pistak eta noski, horrekin batera basoa desagertu behar da, eta dauden bidezka, bideak, eta desagertzen dira, eta kriston pista zabalak egin behar dute. Esango izut, ba, aerosorgailu bakotza, ba, eraikitzeko behar du futbol zelaiaren azalera, ba, hori makina sartzeko, garabia sartzeko, eta hori hori martxan jartzeko. Orduan, behatzi baiara hauetan, eukiko genuke bat batean 56 futbol zelaia antzeko lautadak gure mendikatetan, eta bueno, ezin da zinetxe, ez da kriston astokeri. Eta lehen esan dizudana, gauza ez da bueno, noski gugu mugitu gehala guri bertan tokatu zaigulako, baina reflexio, gizarte bezala oso reflexio sakona inbarko genuke, zeren ezin gea okerretik atera okerrera juteko, ez? Hau duelta bat baino gehiago eman behar diogu, eta, bueno, horrexegatik antolatu ditugu martxak, jendeari zabaltzeko informazioa, eta, bueno, bost martxa hauek, hasiko dira igande hontan, anotzerrian, hor dago bat parkea pentsatuta jartzea, eta bat parkea ditu 12 aerosorgailu, zon manle horretan, eta justo martxa, bueno, martxa guziak, gutxi gora bera, 7-8 kilometrotako luzera daukate, edo nork egiteko gia, erresak, zailtasun digabekoak, gutxi gora bera 300 metro desnibela positiboa edukiko ikuste, eta kasu honetan, ondutzeko martxa honetan, joko da Mendurro eta Aldau mendiak. Justo mendikate horretan, kokatuko dira aerosorgailu batzuk. Eta gero hortzik asko, behar bada pixkat ezagunago, hortzik asko mendilerroan ere bai beste batzuk jarriko dituzte. Hori izango zen bat parkea. Eta hor martxain ondoren lekuko bat pasatuko diogu ba Orrio eta Sorauren herriei, zeren beraiei bai tokatzen zaiela alde batetik ba aizerrotaren tokia, baino baita ere anotzetik goi tensioko linea bat aterako da Orrio aldera eta Orriotik Zoraurenea gero Orkoiengo, bueno, linearekin enpalmatzeko. Eta bueno, dela urte batzuk ere linea hori aurrera eraman nahi zuten, egon zen oposizioa, baino beno kasu honetan aerosorgailurekin berriro ba goi tensioko linea hau jarriko zituzten, eta orduan hori izanen da bigarren martxa, bigarren martxa bi diela, batzuk ateako dira Zoraurenetik eta beste batzuk Orriotik elkartuko dira anotzen, eta hori izango zen bigarrena. Gero hirugarrena Osakainen, bueno, Olaibarreta egiten dute la muga Esteribarrekin, eta hor justo mendilerro horretan, Antxorizeko aitzetik iparraldea, mendikate horretan egongo zen bigarren parkea, Eta hor beste mendimartxa badaukagu, hirugarrena esaten duen bezala, eta lekukoa horti pasako dugu Eguezibarrea. Eguezibarren baita ere hortxe dago hirugarren parkea, egiten du muga Eguezibar eta Esteribar baiararekin eta baita ere Lizain Arriaskoitirekin. Eta hori izango zen hirugarren parkea. Eta hor kasu honetan Elia herritik ateako dira martxak. Kasu honetan daude bi martxa, bata motzago, 3 kilometro zaharrikoa eta bestea 8 ingurukoa. Eta ja bukatzeko ekainaren lehenbiziko asteburuan izango zen Ilurrotzen, Esteribarren, Ilurrotzen beste martxa bat. Eta kasu honetan bueno, hor kokatuko dira laugarren eta bosgarren aizer, parkeko aizerrotak. Horre, ja, terminoa dira Erro Ibarkoak eta Esteribarrekoak. Orduan, bueno, ikusten duzun bezala, Esteribar, Esteribar dago inguratuta, alde guztietatik daukagu aizerrota. Bueno, hori da asuntua. Eta gero bukatzeko, lehen ez du da laipatu, ekainaren hogeita zei eta hogeita zazpian ultrakorrika bat egingo da. Osea, geldialdirik gabeko korrika bat. Eta kasu honetan ultrakorrika honek izango itxula 160 kilometro inguru, ba egingo dituna da lotu 9 Ibarreko herri guztiak. Lotuko itxu. Eta bueno, badago eroen bat laigula dena bat bat, osea, bat batean dena egin 160 kilometro jarraian geldialdirik gabe da. Eta bueno, animatzen dugu jendeari, noski, ez 160 kilometro horiek egitera, baizik eta nahi badute parte hartu, zati batzuk egiteko, animatzen dugu. Eta hori izango zen ba, gure martxak edo gure korrikaren bukaera, Hoxe.
Eta, bueno, ipatu duzu, bueno, holako kontuetan suertatu zaizuela, zuenean izanen dela parke bat, informatu zaretela, baina, karo, horri ere, hitz egin dugu askotan horren inguruan, proiektu hauek egosten edo sukaldatzen direnean, oari direnean, informazioa falta dela, ez? Behintzat, gizarteari informazioa falta zaiola, ez dutela inon esaten, haizu, nahi dugu egin hau, ez? Ja, behin proiektua nahiko garatuta dutenean, behintzat agertzen dela, ez? Holako proiektu bat egin nahi dutela.
Bai, bai, hola da. Gure kasuan, esan behar dut, bai enteratu ginela, baina ez esposizio hola garbia intzutelako, esposizio bat nun jendea errez jakin dezakela. Azkenean, gure kasuan, pixka filtrazio bezala jakin genuen, eta hasi ginen mugitzen. Gauza da, alde batetik, gauza hauek ezautzeko, ez dela erresa, esan nahi dut proiektuak aurkezten dira, aurkeztu beharkien departamentutan, eta departamentu bakoitza bere bidea ematen dio, eta gehienetan ez da kontatzen hor bizi gerenakien, eta ikuste zerbait esan beharko genula edo gutxienez kontutan euki beharko gintuztela, ez? Eta, bueno, gauza da esaten dizuan bezala, gero horren oposizioa aurrera eramateko oso zaila da, oso zaila da. Gure kasuan, azkenean perfil ezberdinetako jendea gaude sarkita koordina, bueno, plataformatan, ba, batzuk abokatuak eta legea kontuak ongi kontrolatzen dutela, beste batzuk topografi historia, beste batzuk joain beste zango, ez dute zango, ba, abereak, egaztiak, eta biologoak.
Biologoak,
ez zitzai da gata, biologoa diela, beste batzuk, ba, nire kasuan ni mendizale amorratua naiz, eta ni, bueno, mendimartxak eta horretan egon naiz hartuta, eta horrela, bakotzaren perfilarekin, beste batzuk adibidez, ba, sare sozialetan eta webgunetan trebetzia daukatela, pues, bere bultza ematen diote horrei, eta horrela, bueno, antolatzen geha alde neurrian, baina egia da zailtasun handia ditugula gauza hauek aurrera eramateko, eta noski, orain gainera, daukagun pandemiarekin horret ere ez du lauten, Ez dengea jende asko elkartu, eta hola informazioa banatzeko eta zaila egiten da.
Eta, Fermin, ba, bueno, oso ondo azaldu diguzu dana, bakarrik geratuko litzaiguke, ba, zer esango zenioke gure entzulegoari, ba, animatu daitezen, mendi martxetan sikera parte hartzeko.
Bai, animatuko nuke jendari parte hartzea, zeren izanen da oso modu ona, ba, lehen komentatu dudan guzia ezautzeko, baino egia esango dizut eta uste dut, ba, gure martxan parte hartzea la ez hartzea, baino garrantzitsuago, uste dut gizartea kasu indar dula, datorkigun transizio energetiko honi, ba, bere neurrian tokatuko zaio nahi ba, ondo ezautzeko eta prese oteko altortzen diren aldaketak egiteko zeren bueno, oain ez dute zan, baina oso garrantzitsua da eta kontutan eduki behar dugu hemen Nafarroan momentu honetan konsumitzen den energia guztitatik ehuneko 80 fosil erregaiatik datorki, eta beste uneko hogeia elektrizitatetik konsumitzen dugu, eta noski elektrizitate hori dena berriztagarri teknologiatik lortzen dugu. Horrekin esan nahi dut momentu honetan elektrizitate, bueno, gastatzen dugun elektrizitatea baditugu, aizerro eta parkea, bueno, saturazio bat esango nuke daukagula, eta ez da aukagu arazoi. Eta orain, horren beste proiektu etortzen diela eta, proiektuek daukaten helburu bakarra da, noski energia koiztea, energia produzitzea, eta esportatu, saldu. Orduan, ba, noski saiatu behar gala, euneko larrogei hori orain fosiletik ateatzen dugula, murrizten, ez da aldatu berriztagarrien gatik, ez, murrizten alde batetik, eta murriztu eta berriztagarritatik saiatu erabiltzen. Baina, markatutako modeloak, bai Europatik eta bai zentzialari ikuspuntutik, ez dute zer ikusiek garri nahi diguten erraldoi parkekin. Osea, planteatzen duten modeloa, ja konsumo lokala, transporte gabeko konsumoa, eta mikroesplotazioak esango nukeni, efizienteak izateko, eta batez ere, gure ingurumenean, kaltea alden neurrian gutxiena izatea. Eta makroproiektu hauek, naiz eta sostengarriak hitza eukitzea esaten duten bezala, justo kontrakoa dira. Oso erresa da esatea, egingo dugu bost parke eolikoak sostenibles. Bai, sostenibles, baino sostenible baso pilo bat botatzen, egazti eta bere pilo bat kaltetzen, hor bizigean jendea, ba, kriston, arazoa handiak izaten, bai, goi tensioko lineekin, bai, aize errotaren presentzia, soinua, eta, bueno, elkartzen diuzen, bueno, kalte guziekin. Orduan, sostengarria esaten dut zen bezala, nik ez nuke horren beste erabiliko. Ez nuke horren beste erabiliko.
Ba, Fermin Ilargi, Aize Berriak plataformako kidea. Mila esker, gurean egon izanagatik, plazer bat, eta hoize, haber behingoagatik zentzua irabazten dion diru nahiari, eta, bueno, ba, holako proiektuak ere bertan bera geratzen dien, eta batez ere, gizartea hausnarketarako aukera izaten duen. Segi ongi, eta mila esker.
Mila esker zuri, mila esker.